ดำริธรรมหลวงพ่อวิจิตรธรรมะเปิดคอร์สที่แม่ห้องสอนเทศวันพ่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564เรื่องปตาจารีก่อนอื่นหลวงพ่อก็บอกว่าขอให้ฟังเรื่องของนางปตาจารีเทรีมะนางปตาจารีนี้มีเรื่องราวอยู่ในเมืองพาราณสีมีเศรษฐีสองคนร่ำรวยมากมีข้าวของเยอะแยะมากมายเศรษฐีคนที่หนึ่งมีลูกชายตัวของลูกชายนั้นหน้าตาน่าเกลียดตาเหลือกเหงือกดำฟันหยินโง่เงอะงะส่วนเศรษฐีอีกคนหนึ่งมีลูกสาวมีเงินทองมากมายเหมือนกันเศรษฐีที่มีลูกชายนั้นก็มาทาบทามกับพ่อของนางปตาจารีนางปตาจารีนั้นเป็นคนสวยเรียบร้อยเพรียบพร้อมไปด้วยเป็นกุลสตรีทุกอย่างเศรษฐีนั้นจะมาขอนางปตาจารีให้ลูกชายเขาพ่อของนางปตาจารีว่าเออดีแล้วเราเป็นเศรษฐีเหมือนกันม้าเลียม้าวัวเลียวัวเศรษฐีกับเศรษฐีมาแต่งงานกันก็ดีแต่นางปตาจารีไม่ชอบผู้ชายคนนี้เพราะเขาหน้าตาอัปลักษณ์ฟันหยินตาเหลือกเหงือกดำโง่เหงือกงะไม่อยากเห็นหน้าไม่ชอบในบ้านของนางปตาจารีได้มีคนรับใช้ชื่อแอตาสะเป็นทาสรับใช้ในบ้านหน้าตาดีฉลาดหลักแหลมนางปตาจารีไปชอบคนคนนี้แอบชอบกันอยู่ไอ้ตาสะนั้นบ้านของเขามีอยู่ที่บ้านนอกมีอยู่4ซอกเป็นทั้งที่กินที่นอนที่กินมีอยู่2ซอกที่นอนมีอยู่2ซอกนั้นเป็นบ้านของไอ้ตาสะแต่นางปตาจารีก็ชอบไอ้ตาสะวันที่นางปตาจารีกับลูกชายเศรษฐีจะต้องได้มาแต่งงานกันนั้นนางปตาจารีกับไอตาสะได้พากันแอบหนีไปอยู่ด้วยกันไอตาสะนั้นอยู่บ้านนอกบ้านมีอยู่4ซอกครัว2ซอกที่นอน2ซอกหลวงพ่อก็พูดกลอนณตอนนั้นมีความหมายประมาณว่าพอนางปตาจารีกับไอตาสะพากันหนีออกมาก็ได้เดินทางไปด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งสองสนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินหยอกล้อเล่นกันในระหว่างการเดินทางนั้นทั้งสองคนในระหว่างการเดินทางไปนางปตาจารีเป็นคนร่ำรวยมากๆแต่ก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่อย่างทุกข์ยากกับไอตาสะเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างที่เอาออกมาจากบ้านพ่อแม่มาก็เอามาใช้จ่ายอยู่กินกับไอตาสะจนหมดเกลี้ยงธรรมชาติของผู้หญิงนั้นเมื่อมีผัวแล้วก็จะได้ตั้งท้องพอเงินทองหมดแล้วนางปตาจารีนั้นอยู่กินกันไม่นานก็ได้ตั้งท้องก็ได้บอกให้ไอตาสะว่าพี่ตอนนี้เรากำลังตั้งท้องเราจะไปคลอดลูกในเมืองที่บ้านพ่อแม่เราดีไหมจะมาคลอดลูกอยู่กลางป่ากลางไร่นี้มันไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่มีเราอยากจะไปคลอดลูกที่บ้านของเราตอนคลอดลูกคนแรกนั้นทุกข์ทรมานมากๆส่วนผัวไอตาสะบอกว่าไม่ได้ให้เรามีลูกสักสองสามคนก่อนแล้วค่อยไปถ้าไปตอนนี้เราจะโดนพ่อแม่เจ้าเอาหอกฟันเราให้เรามีลูกสักสองสามคนก่อนแล้วค่อยไปเนาะตอนนี้ก็ยังมีลูกแค่คนเดียวเองไอ้ตาสะพอพูดแล้วก็ออกไปทำนาส่วนนางปตาจารีก็อุ้มลูกคนแรกออกไปจากบ้านลูกคนเล็กก็ยังอยู่ในท้องลูกคนแรกยังไม่ทันโตก็มีลูกคนเล็กอีกคนนึงหนีออกจากบ้านไปตอนนั้นฝนก็ตกมาหาใหญ่น้ำนองแล้วนางก็หอบลูกไปส่วนผัวพอกลับมาถึงบ้านก็ออกตามหาแล้วก็ได้มาเจอนางปตาจารีพอได้มาเจอกันไอ้ตาสะก็เลยทำซุ้มเล็กๆให้นางปตาจารีได้พักอยู่ในขณะที่ฝนตกนั้นนางก็ได้เจ็บท้อง คลอดลูกออกมาณขณะนั้นฝนตกแรงมากนางก็ได้บอกให้ผัวของนางว่าพี่เราหนาวเหลือเกินพี่ช่วยสุมไฟให้หน่อยสิส่วนผัวก็ออกไปหาฟืนไปเจอไม้แห้งฟันฟืนไป 3-4 ครั้งงูเห่าดำมีอยู่ในนั้นก็ได้ออกมาจากรูมาฉกขาไอ้ตาซะล้มตายไปนางปตาจารีก็ได้เฝ้ารอคอยผัวของนางมาทั้งคืนนอนหนาวตัวสั่นพอรุ่งเช้ามาก็หอบลูกออกตามหาก็มาเจอศพของไอ้ตาซะผัวของนางพี่เอ๋ยเราก็รอคอยพี่มาทั้งคืนที่แท้พี่ก็ได้มาเจอภัยอันใหญ่หลวงและก็ได้ตายลงณตรงนี้กรรมของพี่ที่พี่ทำมาคนเดียวพี่ทำกรรมอะไรมาถึงเวลานี้พี่ก็ต้องได้มารับเอาเองคนเดียวนะส่วนเราจะไปหาพ่อแม่ของเราในเมืองแล้วแล้วนางก็หอบลูกคนเล็กแล้วก็สะพายลูกอีกคนโตออกไปจากที่ตรงนั้นนางได้เดินทางมาถึงแม่น้ำฝนตกน้ำนองมีน้ำไหลหลากเชี่ยวอุ้มลูกคนเล็กข้ามน้ำไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาลูกคนโตนั่งรอที่ริมน้ำอีกฝั่งหนึ่งพอนางเอาลูกคนเล็กไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งนั้นแล้วก็เดินกลับมาเพื่อที่จะไปรับลูกชายคนโตพอเดินทางมาถึงกลางแม่น้ำก็ได้มีนกเหยี่ยวมาโฉบเอาลูกของนางไปลูกของนางก็ร้องไห้เสียงดังนกเหยี่ยวได้คาบเอาเด็กไปกินบนต้นงิ้วพอนางเห็นผ้าอ้อมที่ห่อลูกหล่นลงมานกเอาลูกของนางไปกินซะแล้วนางก็ตบมือตะโกนร้องเรียกเพราะเห็นนกเหยี่ยวคาบลูกของตนเองไปลูกชายคนโตที่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าแม่ตบมือเรียกเราก็เลยวิ่งไปหาแม่พอลงน้ำก็จมน้ำตายไปอีกไปเป็นขี้เต่าขี้ปลาเหลือแต่นางปตาจารีคนเดียวผัวตายลูกชายตายลูกหญิงโดนนกเหยี่ยวเอาไปกินตาย3คนแล้วนางเลยร้องไห้เดินออกมาจากที่ตรงนั้นมีแต่คนเรียกนางว่าอีหยองอีผีบ้านางเดินร้องไห้ไปคร่ำครวญร่ำไรรำพันไปจนถึงวัดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามุ่งมองเห็นว่านางปตาจารีจะได้เป็นนางชาติสุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของนางแล้วนางร้องไห้เดินมาถึงที่วัดของพระพุทธเจ้าเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ร่ำไรรำพันว่าลูกเอ๋ยลูกเราตายแล้วหนอผัวเราตายแล้วหนองูฉกตายแล้วลูกเอ๋ยตายซะแล้วจมน้ำตายไปซะแล้วลูกหญิงของเราก็ตายไปซะแล้วนกเกี่ยวเอาไปกินซะแล้วผัวเราตายซะแล้วผัวไม่มีตายไปแล้วลูกเราตายซะแล้วลูกก็ไม่มีจมน้ำตายซะแล้วลูกเราโดนนกเกี่ยวเอาไปกินลูกก็ไม่มีเสียแล้วนกเอาไปกินซะแล้วพอพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงของนางปตาจารีคร่ำครวญรำไรรำพันนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีลูกเราแล้วจริงๆเพราะถ้าเขาเป็นลูกของเราเขาก็จะไม่ตายพอว่าเป็นท่ายเข้าใจว่าลูกเรานั้นไม่มีแล้วตายแล้วผัวก็ตายแล้วลูกชายก็ตายแล้วลูกหญิงก็ตายแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะว่าถ้ามีมันก็จะได้ไม่ตายนางก็พิจารณาพอนางเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วอนัตตานี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆเลยจะไปบังคับจะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยสักนิดพระพุทธเจ้าเทศว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นสภาวะอนัตตามันจะได้ตายอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเกิดมาแล้วก็ต้องได้ตายคนนี้มีวันเกิดก็จะได้มีวันตายถ้าไม่เห็นสภาวะชัดเจนแจ่มแจ้งก็จะไม่หลุดพ้นได้นางปตาจารีได้เห็นสภาวะ และได้พิจารณาจนได้บรรลุเป็นโสดาบันพอตอนกลางคืนมานางก็ได้ไปจุดเทียนพอจุดเทียนแล้วได้พิจารณาว่าไฟนี้เป็นเตโชธาตุไฟลุกสั่นๆไวๆแล้วสว่างวาบขึ้นมาเป็นวาโยธาตุอันที่สว่างวาบขึ้นมานั้นเป็นเตโชธาตุโอ้สภาวธรรมนี้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์ปตาจารีนี้นางชาติสุดได้เป็นพระอรหันต์ปตาจารีเทรีได้เป็นพระอรหันต์แล้วอันเป็นลูกของนางนั้นสุดท้ายมาก็ไม่ใช่เป็นนกเกี่ยวเอาไปกินถ้าเป็นลูกของนางจริงๆลูกของนางตกน้ำก็จะไม่ตายนกเหยี่ยวเอาไปกินก็ไม่ตายผัวมันถ้าเป็นผัวของมันจริงๆก็จะไม่ตายแต่งูนี้ก็มาฉกตายไม่ใช่ของของนางเลยสักคนผัวก็ไม่ใช่ของเรานางได้เห็นแจ่มแจ้งดีงามของธรรมอนัตตาทั้งหมดแล้วนางปตาจารีครั้งแรกสุดตอนที่ลูกตายได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลสุดท้ายได้มาเห็นถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้มาพิจารณาเตโชธาตุไฟแล้วนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าปตาจารีเทรีภวชาติสุดนั้นเป็นชาติสุดท้ายส่วนอันที่เป็นลูกของมันผัวของมันก็ยังจะได้กลับมาตายเกิดตายเกิดอีกหลวงพ่อก็เลยให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาตามนางปตาจารีให้ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนนางกันทุกๆคนด้วยเทอญ